biriketako fibrosia sendatu nahian. Itxaso jauregi. Birikak prestatuta daude kanpotik sar daitezkeen patogenoetatik babesteko. Hainbat oztopo daude organora gaixotasunak iritsi ez daitezen. Baina aldi berean horrexek zailtzen du biriketako fibrosia eta antzeko gaixotasunen sendagaiak bertaraino iristea eta sendagaiok eraginkorrak izatea. Horri aurre egiteko, ZIK biomagune biomaterialen ikerketa kooperatiboko zentroak zuzenean biriketara iritsi ahal izateko metodoa garatu du nanopartikulak baliatuz. Oraingoz, saguekin egin dituzte probak laborategian. Birika euna kaltetzen denean eta orbainak sortzen direnean agertzen den gaixotasuna da biriketako fibrosia. Eun zurrun horrek birikek behar bezala funtzionatzea oztopatzen du. Denboraren poderioz biriketako fibrosiak okerrera egiten du, Susana Carregal proiektuaren ikertzaile nagusiak eta Ikerbaskeko ikertzaileak azaldu duenez. Pazienteak arnasa hartzeko gaitasunari eutsi ahal izango dio pixka batean, baina luzera begira endekapenezko gaixotasun bat da eta heriek 5 urteko bizi itxaropena izaten dute. Okerrera egin ahala, gaixoek gero eta aire falta handiagoa sentitzen dute. Askotan, medikuek eta arreta medikoko beste profesionalek ezin dute biriketako fibrosian sortzen diren orbainen kausa zehaztu. Horri aurre egiteko ikerlariek biriketako surfaktantezko nanopartikulak sortu dituzte. Alveoloak estaltzen dituen lipido eta proteinen nahasketa da surfaktantea arnasketari bide ematen dion fluido eta osagai naturala da. Jesus Ruiz Cabello Ikerbaskeko ikerketa irakasleak azaldu duenez, aurgoiztiarrak jaiotzen direnean tratamenduetako batean biriketako surfaktantea erabiltzen da arnasa hartzen laguntzeko. Surfaktantea, beraz, fluido naturala da, eta hori da hain zuzen ere guk probestu nahi genuena. Sendagaiak gorputzean. ZIK biomaguneko biomarkatzaile molekular eta funtzionalen taldeak sintesi metodo automatizatu bat aurkeztu du Advanced Healthcare Materials aldizkarian. Metodo horrek farmakoa modu eraginkorrean kapsulatzea eta behar den neurri egokian banatzea bermatzen du mikrofluidika teknikaren bidez biriken elementu naturalak erabiliz alegia. Garatu dituzten nanopartikulek sendagaietarako kamuflaje gisa funtzionatzen dute. Arkume larrua duen otsoa bezala. Immunitate sistemak ez du molekula terapeutikoa ikusten biriketako surfaktantea baliz bezala hartzen baitu. Immunitate sistema ez da aktibatzen tratamendu edo nanopartikula bat dagoelako, berea baliz bezala hautematen du azaldu du Carregalek. Hortaz, ikerlariek garatutako nanopartikulak biomimetikoak dira natura imitatzen baitute. Naiz eta farmakoak inhalazio bidez hartzeak biriketara bideratutako tratamendu bat egiteko modua ematen duen, Carregalek azaldu du eraginkortasun kliniko mugatua izaten duela inflamazioa, banaketa heterogeneoa eta oztopo fisiologikoak direla eta. Biriketako fibrosia tratatzeko botikek eragiten dituzten albo ondorioak murrizteko, botikak gaixo dagoen ehunera zuzenean bidaltzea da onena. Botikak inhalazio bidez hartzean hainbat oztopo gainditu behar ditu. Izan ere, birika arnasarekin batera sartzen diren patogenoengandik babesteko prestatuta dago eta organismoa defendatzen laguntzen duten mekanismoek zaildu egiten dute botikak inhalazio bidez iristeko modua ere. Biomaguneko ikerlariak lanean biriken irudiak behatzen. ZIK biomagune. Ikerketaren helburuetako bat, beraz, immunitate sistemari izkin egiteko moduak aurkitzea da, birikak farmakoak patogeno edo kanpoko sustantzia gisa hauteman ez ditzan eta helmugara hel daitezen. Ildo horretatik, Carregal doktoreak zuzendutako ikerketa taldeak biriketako surfaktantezko nanopartikuletan oinarritutako plataforma biomimetiko bat erdietsi du birikek dituzten surfaktantearen jatorrizko proteinak, lipidoak eta haren funtzionalitatea kontserbatuz. Birika biriketako surfaktantez beteta dago. Airearen eta likidoaren arteko trukea egiten den interfazea baita. Ezaugarri horiek imitatu dituzte laborategian eta botikan txertatu gero saguek arnastu dezaten. Horrela, botika zuzenean biriketan sartzen da. Biriketako gaixotasunak tratatzeko botikak biriketako surfaktantean kapsulatzeak organo osoan hobeto banatzea ekar dezake, gainazalerako dituen propietateak direla eta. Hau da, material endogenoa erabiltzeak farmakoa birikan hobeto banatzen lagun dezake, ura inhalazio bidez egiten denean ondorioztatu du Karregalek. Tradizionalki botikak ahotik hartu ohi dira. Gaixoak pilula bat hartzen du eta tratatu nahi den gorputz atalera joaten da botika. Baina medikamentu horrek beste organo batzuetan ere uzten du bere aztarna, gibelean adibidez. Kabellok azaldu duenez, zuzenean birikan sartzearen abantaila da albo ondorioak murrizten direla. Baliteke tratamenduak apur bat espezifikoagoak ere izatea dosiak zuzenean doazelako kaltea jasandako eremura. Oraingoz, saguekin egin dituzte probak eta animalien markatzaileak neurtu dituzte tratamenduaren eragina ikusteko. Birikek fibrosia dutenean oso zurrun geratzen dira eta askoz kolageno gehiago dute. Ikerlariek laborategian saguak gaixotu egiten dituzte eta animalien markatzaile zelularrak behatu. Kolageno markatzaileak eta antura zelulen markatzaileak behatzen ditugu eta ikusi genuen askoz ere kolageno gutxiago zutela gaixotasuna tratatu ondoren. Irudietan ikusten genuen eta markatzaileetan ere egiaztatu genuen. Horrek guztiak fibrosia murrizten dela ondorioztatzera garamatza laburbildu du Kabellok. Trakeatik zuzenean barneratzen den sendagaia arnasten du saguak organoaren segurtasun zurrunari iseka eginez biriketako surfaktante gisa mozorrotuta. Hor barnean geratzen da ezkutuan eta pixkanaka-pixkanaka zabaltzen da biriketan. Oraingo lanaren bidez frogatu dugu nanomedikuntza birikan koka daitekeela eta 80%-etik gorako zati bat atxikita gera daitekeela azaldu du Karregalek. Saguetan erabili duten dosia gaur egun ematen den dosia baino txikiagoa da. Hala ere, oraindik albo ondorioak badirela esan du Karregalek. Nanoteknologia baliatuz metodoa finduz joango direla ziurtatu du, baina urrats oso garrantzitsua dela ere azpimarratu du. Etorkizunean, terapia kombinatuak edo terapia genetikoak egin nahi ditugu, gaixotasuna lehengoratzeko gai direnak. Izan ere, fibrosia endekapenezko gaixotasuna da eta egungo sendagaiak aringarriak dira, gaixoa ez baita inoiz sendatuko. Arnasa hartzeko gaitasunari eutxia ahal izango dio pixka batean, baina azken finean endekapenezko gaixotasun bat da. Hori izango litzateke urras nagusia guretzat, birika birsortzea. Oraingoz, saguetan terapia lokalizatua garatzea lortu dute, baina etorkizunean medikamentuek albo ondoriorik ez izatea da helburu nagusia eta biriketako fibrosia iraultzeko gai direla ziurtatzea. Urrengo urratsak. Zik biomagunen garatutako sintesi metodoari esker, baliteke aurrera pausoak ematea inhalazio bidez hartzen diren botiken erabileran. Nanopartikulen sintesia oso simplifikatuta dago eta produktua estandarizatzen lagun dezake. Izan ere, tamaina oso kontrolatuko materialak edo nanobotikak sortzen dira, botikaren kapsulatze zuzena dutenak. Sistema oso homogeneoa eta erreproduzigarria da. Horrek beste bide batzuk irekitzen ditu biriketako gaixotasunen inhalazio bidezko tratamenduaren garapenean, baieztatu du ikerketa buruak. Probak saguetan egin ondoren Kabellok argi du urrengo pausoa. Animalia txiki batean probatu dugu eta orain animalia handiago batean egin nahi ditugu probak. Arlo klinikora eramatea izango da azken fasea.